Салим Цизбе. Здравствуйте. Вас приветствует компания Казахтелеком. Меня зовут Амина.
Подскажите.
Пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Казахша это мужчина.
Қайырлы күн, мен дұрыс дозғын Алдымба Нубманова Айжан Артуровна.
Я дұрыс.
Рахмет, Айжан Артуровна. Сіздің жеке шотыңыздың нөмірі 1287672. Қазіргі таңда осы шот бойынша қарызыңыз 482.311 теңге 89 тиын. Бүгінгі күннің ішінде жүзеге асыру қажет. Әйтпесе қызмет көрсету тоқтатылуы мүмкін. Қашан төлем жасайтыныңызды айтып бере аласыз ба?
Менің уақытым жоқ қазір сөйлесетін. Сау болыңыз.